Heftiya borî dadgeh cezayê Girana Wanê bi îdiaya endamtiya Partiya Karkerên Kurdistan PKK neh kes bi cezayê zindanê yê di navbera 6 û 8 salan de hatibûn cezakirin. Ew neh kes ku ji endamên saziyên sivîl û siyasî pêk dihatin, di 2013 de Komisyona Çavdêriya Pêvajoya aştî ava kiribûn û vekişîna endamên PKK dişopandin. Yek ji parêzerê dozê Erkan Sayît, dibêje ku Komisyona Çavdêriyê du caran li gel rojnamevanan rastî endamên PKK hatine û ev jî bo cezakirina wan têra nake, ew bibin endamên rêxistinê.
Du sala wek nêzî du sala lêpirsînê pêk tîne, telefona guhdar dike, lê tiştekî dest naxe. Piştî wê tenê ser vê wêneyê rêda derdkeve rê, ser vê wêneyê hemû kes darzandinê de, dawgê de biryara cezayî ji derheqê wan de hat girtin. Dema ku em dosyayê dinêrin, di nav dosyayê de wek delîl tenê fotoğrafek, tenê wêneyek heye. Ew wêne jî sala 2014 û 15 da dema pêvajoya aştiyê de hat yekşandin. Tu ji dizanî wê demê heyetên û ev paşvekşandina rêxistinê cîda temaşe bikin, ev heyet hatine ava kirin.
Dozger iddia kiribû ku wan neh kesan bi fermana Kongre Civaka Demokratîk KCD-yê komisyon ava kirine û destûra dewletê bavê komisyonê tune bû. Lê Yakup Aslan ku wî 6 sal û 3 meh cezayê zindanê wergirtiye, wê çaxê wek serokê şaxa komala pişkiriya mazlûman mazlûm dereya Wanê bû, ew iddiayên dozger red dike û gotinên serokwezîrê wê demê Recep Tayyip Erdoğan bibîr tîne.
Nama Öcalan di Nevroza 21 Adarî sala 2013 da li Amedê hat xwandin. 21 Sibata 2010 da Serokwezîr Erdoğan 602 hunermendan ra ji bo înîsyatîva demokratîk û pêvajoya çareserî şîrove bike û pişkirî kom bike hat cem hebû got pişkiriyê bidin înîsyatîva çareseriyê her wajî rêxistinên sivîl jî xwast ku pişkiriyê bidin pêvajoya çareseriyê ve endamên saziyên sivîl ra ji bo pişkiriyê bidin pêvajoya çareseriyê meqabatên girîng kirin.
Aslan dide zanîn ku wê demê hemî dezgihên dewletê bi wan agahdar bûn û wan derheqê xebatên xwe de ew agahdar jî dikirin. Wî got ku wan çi xebatên veşartî nekirine û ew wêneyê ku bûye sedema cezakirina wan jî ji aliyê rojnamevanan ve hatiye kişandin û rojnamevanan li gel wan çektaran jî hevpeyvîn kiribûn.
Rêveberên fermî ji vê xebata me agahdar bûn. Rojane li me digeriyan û agahdarî ji xebata me digirtin. Dema em li vê xebatê da bûn, binivîsa ku gelek serokên rêxistinên sivîl û gele rojnamevan têda bûn, ji aliyê 3 çekdaran hate ravasandin. Rojnamevanan di minibîsê da bi wan re hevpeyvîn kirin. Wê demê da rojnamevana wêne jî dikêşan. Nûçeya vê hevdîtinê di gele televîzyon û çapemendiyê de derkeft.
Dozger di dosyeya de değer kiribû ku komisyona hatî avakirin li gor berjewendiyên PKK tevgeriya ye û wek PKK hemed tiştê ku ketiye ser milê xwe keriye nîşan daye û dewlet jî bi nerastkirina şert û mercên Öcalan neberdana girtiyên doza kecekê û nedaxistina asta bendava hilbijartinê suçdar kirine. Ömer Işık ku serokê wê demeyê şaxa komala Mafer Mirovan îhadeya Wanê bû, dibêje ku wan bixwe biryara avakirina komisyona çavdêriyê wergirti bûn da ku pêvajoya çareseriyê rastî provokasyonan newere.
Ve mahkeme de zaten mi gud. Çağı heke eva suç bu. Bir zamanı hinga ve bu gurta o yan peşeme bigirta. Yancı ve hinga yan tıksta girti göğe ez ne sal beri daha serhemde xubu daha civan bu. Yürü ne sal derbaz mıyı? Amri mihinga 5-5 buna bu iş est 5 falan işte.
Le dadgeh li ser iddiayên dozger bi endamtiya PKK, Abdullah Kerim Durmaz, Harun Okay, Atilla Kumlu, bi 7 sal û 6 mehan, Behice Abi, Evin Keskin, Ömer Işık, Salih İpek, Yakup Aslan û Yılmaz Berki jî bi 6 sal û 3 mehan cezayê zindanê birî. Parezer Erkan Sayyid dibêje ku cezakirina neh kesan biryareke nehiquqiye û ew dê bo batalkirina vê biryarê bi rêzê ve serî li dadgeha herêmî dadgeha pêdaçûnê an ku yargıtay bidin. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.